kom ons sluit ons oë en kom ons word stil. Kom ons bid saam. Here, ons het gesing dat ons u groot barmhartigheid roem. En daarom kom ons vanoggend om net weer eens te bely, ons loof en ons prys u, Here, vir u goedheid en u grootheid, vir u liefde en u troue sorg. Ja, Here, dankie dat ons vanoggend die geleentheid mag hê om in hierdie eredienst te kan wees, 'n eredienst waarin ons die eer bring aan u, o Here. U wat elkeen van ons in die palms van u hande vashou. Elkeen van ons wat u op die naam ken. Here, ons vra dat u ons elke dag sal lei en onderneem. Sodat ons binne hierdie grense sal funksioneer, Here, wat u vir ons daar gestel het, nie om ons 'n muilband om ons nek te sit nie, maar sodat ons voluit kan lewe. Want Here, ek weet en ons bely dit almal vanoggend, hoe flenters hierdie wêreld is as gevolg van verhoudinge wat verbreek word. Slegte goed wat gebeur. Juis, Here, omdat ons nie begin by die basiese nie, en dit is om al die eer aan u te bring nie. Ja, Here, ons dink aan Kobus wat gisteraand in 'n yskas toegesluit is. Hom en sy kollegas. Terwyl die boosheid in daardie spur ingewaai het, Here, pistole teen hulle koppe gedruk het. Here, ons bid dat u in die groot genade oor hulle sal ontferm. Dis sulke ding wat maak dat ons platgeslaan word. Ons dink aan sy ouers, aan Jaco en Wilma. Ons dink aan sy boeta, wat ook saam met hom deur hierdie trauma gaan. Ja, Here, ons dink aan hulle wat in die hospitale is, wat wag vir groot operasies. Ons vra, Here, ontferm u ook oor hulle. Here, ons is ook dankbaar oor die vreugdes in hierdie gemeente. Ons het vanoggend gehoor toe Jandrey vir oom Hein geluk wens, wat 94 jaar oud is. Here, ek dink terug aan die dae jare gelede, toe hulle hierdie kerkgebou gebou het, Here. En daardie groot swaar houtbalke in die kerksaal, daar moes ophuis en hulle eerste gebed gedoen het, gevra het, dat u hulle sal beskerm. En oom Hein daar opgeklouter het, teen daardie dak uit, Here, op daardie stellasies, sodat daardie balke nou nog vandag veilig daar in die saal kan opgerig wees. En nou is hy 94 jaar oud, en ons wil aan u die lof bring, Here. Here, ons dink aan Gerard en ons dink aan Silnita wat hulle doktersgrade ontvang het. En wat net vanoggend kom bely het hoe groot die genade is en dat dit nie gegaan het, Here, oor die prestige of waar ook al nie, want dit wat hulle gedoen op hierdie oomblik in hulle lewens is naaste diens werk as arbeidsterapeute. Hulle rig en hulle raak mense aan. En ek wil bid, Here, dat u vingerpunt ook op hulle skouers sal laat rus. Dankie, Here, dat ons sulke lidmate in ons gemeente het. Maar Here, ons kom in 'n benoudheid na u toe ook vanoggend wanneer ons geluister het na Elmarie. Sy vir ons kom sê dat 40% van ons gemeentelede aktief op alle terreine betrokke is. Here, dit gebeur dat 'n kerkraad 'n besluit moet neem dat daar nie 'n derde leraarspos geaktiveer kan word nie, dan raak ons benoud. Here, wil u dalk vir ons 'n boodskap gee daardeur? Ons wag en ons luister, Here. Soos ons ook dankbaar vir hulle wat verkies is op die kerkraad. Ons bid, Here, dat U ook vir hulle sal onderneem en lei en help. En dat ons saam, Here, as 'n bestuurspan hierdie gemeente sal vorentoe vat. En dat lidmate hulle hande sal opsteek, Here, en dat hulle sal sê, maar hulle wil saam hande vat, en dat ons saam hier pad sal stap, op pad na die hemel toe. Dat ons sal besig wees met koninkrykswerk, Here. Ons vra dat U ook vir oggend se diens sal seën. En Here, wanneer ons uit U woord uit lees, dat ons deur die krag van die gees vol sal word, ook in ons harte en in ons lewens, en dat ons sal hoor wat U vir ons sê. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Vriende, die woord van die Here gaan vir ons kom vanoggend uit 2 Korintiërs en ek gaan 'n gedeelte in Romeine vir u voorhou. Ek kry dit daar in my Bybel op bladsy 242. Ek gaan lees daar vanaf vers 23, 2 Korintiërs 11 vanaf vers 23. Dit is 'n wonderlike gedeelte hierdie Paulus vertel hierso sy ontberings as apostels. Hy het moeilikheid gehad. Ou Paulus was platgeslaan in tye. Hy het gepraat van 'n doring in sy vlees. Baie teoloëns, slim mense sê, maar hy het dalk 'n siekte gehad. Dit was die doring in die vlees. Die nuutste navorsing sê ook net, is nie waarskynlik dit nie, dis as gevolg van die feit dat hy soveel ontberings gehad het en hy gevra het, ag Here, vat dit net weg van my af. Ek wil nie so geslaan word, ek wil nie die tronk wees nie, en die Here het gesê, nee, in jou swakheid, kom my krag juist tot volle werking. So ons gaan lees vanoggend daar vanaf 23b, nou praat ek asof ek van my verstand af is. Ek nog meer, ek het harder gewerk, ek was meer in die tronk, ek is meer dikwels geslaan, ek was dikwels in doodsgevaar. 5 maal het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 houwe gekry. 3 maal het ek lyfstraf gekry en 1 maal is ek met klippe gegooi. 3 maal het ek skipbreuk gelei en 1 maal het ek 'n dag en 'n nag in die see, oor die oop see deurgebring. Ek was dikwels op reis en in gevaar. Daar was gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van my volksgenote, gevare van my heidene, van die heidene, gevare in die stad en gevare in die veld, gevare op see en gevare onder vals broers. Daar was vir my harde werk en swaar kry. Dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en dors, dikwels was ek sonder kos, sonder skuiling of bedekking teen die koue. Behalwe dit alles was daar nog die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor al die gemeentes. As iemand swak is, voel ek asof ek self ook swak is. As iemand in sonde val, voel ek asof ek ook deur vuur gaan. As daar dan nou geroem moet word, sal ek roem, maar dan oor my swakhede. Die God en Vader van die Here Jesus weet dat ek nie lieg nie. Aan hom kom toe die lof en die tot in ewigheid. En as mens daar in hoofstuk 12, en ons gaan daar na die 6de vers toe, sê ek daar, al sou ek wil roem, sal ek toch nie dwaas wees, omdat ek die waarheid praat, maar ek weerhou my daarvan, omdat ek nie wil hê dat iemand aan my meer moet toeskryf, as wat hy my sien doen, of my hoor sê nie, selfs nie vanweë die verhewendheid van die openbarings nie, daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, en daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan, om my met vuiste te slaan. 3 maal het ek die Here gebid, dat het van my weggeneem moet word, en sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg, my krag kom juist tot volle werking, wanneer jy swak is. En daarom sal ek liever oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging, moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk. En as ons gaan daar na Romeine 8 toe, dan wil ek net vir julle daar ook 'n gedeelte hou, daar voorhou vriende, daar vanaf die 37ste vers, of nie die 38ste vers, hiervan is ek oortuig, geen dood, of lewe, of engele, of magte, of teenswoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enige iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is, in Christus Jesus, ons Here. Ons gaan net tot so ver lees. Liewe vriende, die spreekwoord lui, dat dit is nie altyd net maanskyn en rose in die lewe nie. Ons hoef ons nou maar net te kyk na wat met Paulus gebeur het, dan besef ons, dit is, ons is nie uitgesonder nie. Dit gebeur met baie mense. Ja, dit is nie altyd maanskyn en rose nie. Daar kom oomblikke in die lewe waar het voel of jy nie meer verder kan aangaan nie, vriende. Jy voel dat die lewe, soos ek ook net toe gesê het, jou flenter slaan in oomblikke wat jy as ware plat geslaan voel in die lewe. So asof jy op 'n vloer lê en jy het nie regtig uitkoms nie. En dat jy self moet vra dan, maar hoe gemaak dan nou? Hoe moet ek nou hier binne hierdie omstandighede kan reageer? Dan wil ek nou vanoggend vir jou kom sê, en ek praat maar uit my eie ervaring uit, jy moet nie nou tou opgooi nie. Moet nie tou opgooi nie, liewe vriende, as die lewe jou plat slaan, dan is dit nie fataal nie, ons moet ons koppe kan lig. Maar die vraag vanoggend is, wat verstaan ons as ons sê, dat die lewe jou plat slaan? Plat slaan is nou nie hierdie ligte hindernissies wat jy in jou lewe kry, of 'n klippie in die pad, of goed wat gebeur as gevolg van jou eie optrede, en die feit dat jy nou nie gedink het voor jy gedoen het nie. Ek praat hierso van groot dinge wat in jou lewe gebeur, wat maak dat jy voel, jy kan nie opstaan uit hierdie platgeslaanheid in jou lewe nie. Ons praat van daardie spreekwoordelike Psalm 23, nê. Al gaan ek deur 'n dal van dood skaduwee. Dit voel dalk of jy al daar was. Dat jy vir jouself sê, maar ek is in hierdie dal van dood skaduwee. Ek is plat geslaan. As jy daar is, wil ek vra, wat sal jy doen? Wat sal jy doen as jy boer is en daar's nie water op jou plaas nie? Ek het vir so 2 weke terug die Moderamen vergadering gaan bywoon, en daar staan 'n boer op, en hy kom staan by die mikrofoon, en voor hy begin praat, vriende, toe loop die trane al, en hy sê, ek is flenters. Hy sê, burre kan die skape voer bring, hy sê, maar ek het water nodig vir my plante, vir my oes. Hy sê, ek is teen die grond, ek is plat geslaan. Hy sê, al wat my deerdra is my geloof. Is al wat maak dat ek staan. Wat sal jy doen as jy die pa of ma is, wie se kind se lijk in Tygerberg lijkshuis uitgeken moet word? Wat sal jy doen as jy die kind is wat moet toekyk hoe jou pa homself dooddrink? Wat sal jy doen as jou kind met kanker gediagnoseer word? Wat sal jy doen as jou kar of jou huis midde in die onrus situasie daar in Hermanus uitgebrand word? Wat sal jy doen? Wat sal jy doen as jy skielik gekonfronteer word dat jy met 'n terminale siekte sit? Wat sal jy doen as jou besigheid onder jou uitgesteel word? Wat sal jy doen as jou swaar verdiende pensioengeld in 'n groot gat verdwyn en jou ontwikkelaar of jou makelaar of jou finansiële adviseur trek net sy skouers op? Wat sal jy doen as jy hoor dat jou pasmaat vir iemand anders lief is? Wat sal jy doen as jy die pas afgelope Vrydag hoor dat jy jou werk verloor het? Hy sit vanoggend in hierdie kerk. 2 jaar van aftrede af. En Vrydagmiddag kry ek 'n WhatsApp en hy sê vir my, ek is geretrench. Wat sal jy doen? Wat sal jy doen? Hoe staan jy op En nou gee jy weer daardie eerste treekie, liewe vriende. Hoe doen jy dit? As jy plat geslaan is, dan gebeur dit dat jou hoop ook besig is om soos water in die sand in te hardloop. Soos vir jou hoop daarmee heen is. Dit voel of jou lewe uit mekaar skeur. Jy het gehoor op hierdie sekere geprojekteerde toekoms en dan skielik word hierdie mat onder jou uitgeruk. En jy kom achter, jy het jou balans verloor, jy is op die grond. Jy kan nie meer saam met daardie persoon oud word nie. Jou geprojekteerde toekoms is daarmee heen. Jy het gehoop dat jou besigheid jou finansieel vry sou maak. Jy het gehoop dat jou pensioen veilig is. Jy het gehoop dat die plaas jou inkomste sou genereer, dat die oes goed sou wees, maar daar's niks oor nie. Die probleem is, vriende, dat jou hoop taan wanneer jy plat geslaan is. Maar om op te staan, moet daar hoop wees. As jy nie hoop het, nie kan jy nie opstaan nie, vriende, en ek sê dit met baie liefde volgend. Dis daar die spesifieke geloof wat jy het, en jy weet nie hoe dit is, en wat jy, hoe, waar jy dit kry nie, maar iets sê vir jou, jy moet opstaan, en jy moet begin aanbeweeg. Treekie, vertreekie, moet jy aanbeweeg. Vriende, en as jy nie daar die houding in jou lewe het nie, dan gaan jy die heel tyd plat bly lê. Daar raak dinge hopeloos, ook in jou lewe. En dan gebeur dat jou hoop van jou al weggevat word. En dan voel jy asof jou hele huis in mekaar tuimel. Dat jy nie meer eintlik wil opstaan nie. Dat jy nie gaan oorleef nie. Staan jy op? Dis die vraag. Waarskynlik is daar van julle wat van sê, maar jy's nou, dit is nie nodig om oor hierdie goed te praat van die kans af die vriende. Kom ek sê vir julle, in die week wat verby is, dit wat ek vir julle voorhou, is dit wat met lidmate gebeur. Ons dra net die kennis daarvan nie. Daar's mense wat stikkend is en swaar kry in hierdie gemeente. En dan praat ek nie van ligte hindernis nie. Ek praat van groot krisisse, trauma in hulle lewe. Dus wat sal jy doen as jou kind by jou kom en sê hulle het 'n pistool teen sy kop gedruk en in 'n yskas toegesluit? Die eerste ding wat ons doen skadebeheer. Dit is wat ons moet doen. Ons kan nie net plat lê nie. Ons is besig met skadebeheer. Ons probeer die bloed stop. Soos as jy op 'n ongeluk afkom, die eerste ding wat jy doen is, jy probeer nood of hulp verleen aan hulle wat seer het, en jy probeer die bloed stop. En jy kyk waar, wat kan ons doen om die dinge reg te kry? Dit is wat ons moet doen. Ons moet skadebeheer toepas. As daai ding met jou gebeur, dan moet jy oorleef op daardie oomblik. Jy moet die stukke vir jou optel so gou as moontlik. Soos ek gesê het, jy moet die bloed stop, jy moet die kar vir jou insleep na die paneelklopper toe. Dis wat jy moet doen. Eerstens, skadebeheer. Sit dit in jou kop. Dis wat ons moet doen. Tweedens, geloof. Vriende, kom ek sê nou vir julle vanoggend, ek het nou al met baie mense wat trauma beleef het, gewerk. En as daar die geloofshouding ontbreek, dan sukkel hierdie mense om eers te begin met skadebeheer. Geloof is belangrik. Glo dat daar lewe is verder as net dit waar jy vaskyk. En Paulus is 'n getuie hiervan, soos wat ons gelees het. Dit was nie maklik vir hom nie. En tog het Paulus onwrikbaar, onder moeilike omstandighede, het hy bly glo. Hy was soos 'n Staffordshire Terrier, het hy vasgeklou aan God wat hom vashou, terwyl hy in hierdie moeilike omstandighede was in sy lewe. Niks kan God se aardse eiendom ooit van hom skei nie. Ek sê dit vir jou vandag, glo dit, gaan leef dit. Niks kan God se aardse eiendom ooit van hom skei nie. Geen dood, gevaar of slegte gebeure kan ons losruk uit sy hand nie. Geen dood, geen gevaar nie, vriende. Vir tyd en ewigheid het hy hom aan ons verbind. En dit is ons troos, want dit lyk asof ons hierdie toetse van die lewe nie slaag nie. Hy is nie afwesig, vriende, as die golwe oor ons breek en dit lyk of die vloedswaters oor ons gaan spoel nie. God is by ons tot aan die einde. Daarom is ons altyd naby aan hom. Want ek en jy is in Christus geanker. Dit is ons troos, dit is ons behoud, vriende. Niks in hierdie lewe kan ons skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie. Dit is die evangelie. En dit is wat ons vanoggend in Romeine 8 gelees het. Dit is my en jou anker in hierdie tye van nood en hooploosheid. Niks kan my skei van die liefde van Christus nie. Maar vriende, uiteraard, en ek is die eerste ou wat daaroor moet praat en sê, emosie kan nogal 'n groot rol in ons lewe speel, want ek is 'n feeler type van ou. So ek, daar gaan ek weer. So emosie moet ons onder beheer kry. En daardie energie moet ons verplaas, vriende. En ons moet dit omskep en gebruik om in hierdie toekoms in te stap. En dan moet ek en jy begin herbesin. Dis wat ons herbesin moet. Jy moet begin herbesin. So, skadebeheer, geloof. En dan moet jy herbesin. Dan moet jy begin dink aan jou lewe. Begin planne maak om uit hierdie krisis te kan uitstap. Moenie net herbesin oor jou huidige omstandighede of die planne nie. Vriende, jy moet 'n spesifieke lewenshouding herbedink ook. Jy moet dit gaan besoek. Wat is besig om met my te gebeur? Hoe kan ek hierdie energie gebruik in die koninkryk byvoorbeeld? Dit wat gebeur, hoe kan ek dit beter doen? Hoe kan ek dit anders doen in my lewe? Moet spesifieke lewenshouding herbedink. Moet ek nie dalk begin om 'n verskil in die gemeenskap te maak nie? Ons kan onsself daai vraag vra. Moet ek my rol op aarde herbedink? Wat is my rol hier op aarde? Ons het dit in Alpha gedoen in die week wat verby is. 'N primêre en 'n sekondêre doel. Primêre doel is om vir God te leef. Sekondêre is om geld te maak. Die Here sê jy moet nie geld maak nie. Maar die Here sê jy moet net jou prioriteite reg hê. Dat as jy hierdie geld maak, moet jy onthou, jy doen dit nog steeds tot eer van die Here. Ek herbesin oor my eie lewe dan. Ja, ons doen dit. Ek moet my lewensdoel herbedink. Dit is belangrik. En vriende, dan, as ons herbesin het oor ons lewe, dan moet ek hierdie goed implementeer. Dan moet ek sê, okay, waar is ek nou op pad? Dan moet ek begin implementering doen. Jy moet terugkom op die veld. En dit is so maklik. Ek praat uit my eie lewe uit. Ek was vir te lank het ek gelê, dat ek dink mense het moedeloos vir my geraak om my op te tel. Ek het in 'n ernstige depressie verval destyds met my besering. Almal het my probeer optel, ek het my net teruggevaar. Vra my vir tannie Arina, daar sit my. Sy was my soos 'n ma. Daai tannie wat vanoggend opgestaan het in hierdie De Eike gemeente. Sy het my besoek, terwyl ek stikkend gelê het in haar verwoerd in Pretoria. Ek was soos 'n kind in haar huis gewees. Haar man het my geleer hoe om 'n cheque uit te skryf. Ek het nie 'n pa gehad wat my geleer het. Sy het my geleer om 'n cheque uit te skryf. Dis waaroor dit gaan. Moet opstaan, jy moet op hy perd weer klim wat jou afgegooi het, so dat jy weer kan begin ry. Anders gaan jy nie kan voortgaan nie. Jy moet begin aksie neem, vriende. En al is daardie stappe wat jy moet implementeer, nie meer 'n 10 jaar plan nie, maar 'n 10 tree span, 'n 10 tree plan, dan is dit goed genoeg en reg. Wanneer dit gebeur, vriende, wanneer jy begin om te implementeer, dan kom jy agter my, ek is nou eindelijk op 'n lekker plek in my lewe, beter plek, dat as jy terugkyk, dan kom jy agter dat jy floreer op 'n ander vlak nou. Dinge is, dit wat gebeur het was nie lekker nie, dit was vrek sleg. Maar weet jy, ek het so baie daaruit geleer. oor my geloof, oor myself, dat ek op 'n beter afstand of op 'n beter plek is in my lewe. En dan begin jy terugkyk en dan gaan jy sê, watter lesse het ek geleer hieruit? Watse lesse, wat het hierdie trauma, krisis in my lewe vir my probeer leer? Jy leer net om weer eens jou prioriteite reg te kry. Jy leer om sin in jou lewe te kry, vriende. Dalk verloor jy baie vriende ook, maar jy gaan baie vriende terugkry. 4 stappe om op die veld te kom, weer te begin deelneem. En dis wat met mense gebeur, die vraag vanoggend is, wat doen ons, wat nie in daai situasie in sien, en kyk wat met mense, sulke mense plaasvind, ons moet bietjie meer sensitief raak. Ons moet ingestel word, ons moet ingeradar word, op mense wat swaar kry, en wat in hierdie tye dit beleef. Ons wat in die spore van Jesus lewe, vriende, dit vra meer sensitiviteit. Dit vra dat ek gaan afbuk, dat ek bietjie gaan stil word en gaan sit by daardie persoon en dat ek hom gaan probeer optel. Ek het so hard gesoek om 'n foto te kry van gister se Springbok wedstryd waar iemand een van ons manne probeer optel, maar ek kon nie. Toe kry ek nou hierdie ene. Maar ons gaan hulle ook pak gee die einde van die jaar, glo ek. Maar dit is hoe ons moet, dit is wat ons moet doen. Jy moet gaan afbuk en jy moet sê, kom, ek gaan jou nie alleen los nie. Ek het dit nou verlede woensdag aand ook genoem met die Alpha. Ons moet daardie buddy systeem wat ons in die weermag gehad het, moet ons implementeer. Ons gaan nie alleen nie, kom, ek tel jou op my skouers, ek gaan jou dra. Daardie hand moet jy nooit wegklap nie. Moet dit nooit wegklap nie. En dan is daar een ander hand wat ek julle vanoggend wil noem. En moet nie julle horlosies dophou nie. Ons gaan nog so tykie aangaan. En dit is die Here se hand. Die Here wat vir Paulus sy hand uitgesteek het, kom ook, en dan steek hy ook sy hand uit vir jou. Ons Here wat die reën geskenk het. Terwyl doemprofete oor en oor gesê het dat, byvoorbeeld dat die teewaters kloof, soos wat hy in die begin van die jaar gelyk het, sit daai foto op daar, hy het so gesê, daai ding sal nooit, daai dam sal nooit kan vol word. Dis die Here se hand. Hy gaan nooit kan vol word nie. Weerkundiges, wat in die begin van die jaar gesê dat hulle nie meer, hulle weet nie meer wat aangaan met die weerpatrone nie, maar damme gaan nie meer kan vol word nie. Gelede mense het vir ons vertel, dat daar nie reën gaan val nie. Maak julle reg vir dag 0, ne? Maak julle reg daarvoor, seisoene verander drasties, reënpatrone is besig om te verander, dit gaan nie meer so lyk nie. En wat gebeur? Dit gebeur. Dan sê die geleerdes, maar nou verstaan hulle dit nie meer nie. Nou onthou ons daai ander hand, God se hand, wat ons nooit sal los nie. Die Here maak die sluise van die hemel oop. En damme is op die huidige oomblik besig om vol te loop. Ek het gisterand gekyk, Teewaters kloof 52%. Waar is die doemprofete nou? Vriende, waterbeperkings word opgehef. Die vraag is, wat het ons hieruit geleer in hierdie afgelope jaar? Ons kyk na die 4 stappe wat ons vanoggend vir mekaar gesê het. En ek het dit so in my eie persoonlike lewe gaan probeer integreer en toepas. Ek het geleer, en daar kan jy met my identifiseer daarmee, ek het geleer dat ek wel met minder water kan klaarkom. 50 liter is fijn. Hulle gaan dit nou opsit 70 toe. Ek en Karina het besluit, ons gaan by 50 bly, want ons kan dit nou doen. Ek het 'n nuwe perspektief gekry oor my lewe. Ek het geleer om water te spaar. Ek het geleer om my prioriteite agter mekaar te kry. Ek het planne begin maak. Ek het watertanks geïnstalleer. Daar is 5, 6, 7,500 liter tanks vol tot boepens toe vol by ons huis. Ons gebruik al die water. Want ons het geleer om dit te gebruik. Om dit so te doen. Ek het geleer om die Here te vertrou. Om die Heilige Gees vasstra plek in my lewe te gee. Dis wat ek geleer het. Ek het geleer om niks as vanselfsprekend te aanvaar nie. Ek het geleer dat alles is net genade. As ek reën oor druppels oorval op die dak, dan weet ek net, dis genade wat die Here vir ons gee. Het geleer om elke dag 'n lewe te leef waarin ek swak is. Ek is nie hierdie eister nie. Ek het geleer om swak te wees, sodat die Here se krag juis tot volle werking kan kom. Ek het niks om op te roem nie. Ek het geleer om dankbaar te wees. Om elke dag al die eer aan die lewende, almagtige God te gee. Vriende, die Here het almal verras. Hierdie reën val soos genade water op my en jou neer. En dit is hoekom ons hier is vanoggend. Om te hoor dat niks ons van die liefde van die Here sal skei nie. Daar's net een maatstaf. En dit is om Christus te verkondig. En nie te sê, maar die wetenskap, dit, die reën, die Here gee dit vir ons. Ons moet Christus verkondig. Die almagtige God werk op vreemde maniere, vriende. Hy werk in swakheid. Sy genade is bedoel vir swak mense wat bereid is om met hulle paar talente te werk. 46% van die gemeente wat bereid is om swak te wees en met hierdie paar talente wat ons het te werk. Afgesien van die sigbare resultate wat dit oplewer. Juist wanneer ons swak is, is ons sterk. Kom ons tel ons seëninge een vir een. Ek wil net gou kyk, waar is daai mikrofoon? Ek gaan hier afstap. Ons gaan nou klaarmaak. Maar vriende, ons het nou deur daai vier fases gegaan. En ons het aan ons lywe gevoel in hierdie jaar wat verby is. Op 'n ander vlak toe hulle vir ons gesê dag 0 is op pad. En ons het nie gedink dit gaan gebeur nie. Daai klein William Dam, al die sluise is oop. In die Oos-Kaap sê hulle dit het 6 dae gevat vir 'n dam om vol te word. Daai water is nou besig om oor te vloei oor die wal en hy's op pad na die volgende dam toe. Ons moet eer aan die Here gee. Ons kan nie anders nie. Want dis God se hande werk. En hy bring het vir my en vir jou en vir ons allemaal in hierdie land. Die gety is besig om te draai. Hoor wat hy vir jou sê vir God. Maar dan moet ons, soos ons hier so sit, hierdie klein skare, moet bereid wees om my mouwe op te rol en sê, ons gaan nie uitstap. Ons gaan mense optel en ons gaan mense haal. En ons gaan hierdie 44%, gaan ons 100% maak. Dis nie dominiese werk nie. Dis ons almal se werk. Maar kom ons gee eer aan die Here en ons vra vir die Here en ons sê vir hom dankie. Dankie vir die reën. Dankie dat die Here vir ons hierdie uitkomste gegee het. Ons wat so vreesbevange was, ons wat so besorg was, bekommerd was, dat ons nie gaan water hê nie. En die Here kom en hy maak die sluise van die hemel oop. Ek het 2 persone gevra om vir ons dankie te sê vanoggend. En ek gaan vra dat hulle dit vir ons sal doen. Kom ons raak stil voor die Here.
Here, dankie vir die voorreg om vanoggend weer voor U te kom stil word in dankbaarheid oor die groot voorsiening. Die afgelope paar jaar het ons met 'n ernstige droogte geworstel. Here, hierdie droogte was egter nie net in die natuur nie, maar ook in ons verhouding met U. Ons het afgestomp geraak, te betrokke in ons eie doen en late, en ons harte het verhard vir die nood om ons. Hierdie droogte het ons gemeenskappe nader aan mekaar gebring, en ons gedwing om weer by U te kom stil raak, en met verwagting en hoop in ons harte na U te kyk. Dankie, dat U nie net die droogte in die natuur weggeneem het nie, maar ook die droogte in ons harte en in ons verhouding met U. Here, dankie, dat U 'n troue Vader is, wat in al ons behoeftes voorsien. Amen.
Dankie, Fransie.
Vader, in hierdie môre kom ons na U toe in die naam van Jesus. Ons wil aan U lof en dank en eer bring. Baie dankie, Here, vir die liefde en die groot genade. Alles wat ons het en alles wat ons is, het ons aan U te danke, want dit is U genade. Here, baie dankie vir die reën wat U in ons land gestuur het. Ons is innig dankbaar daarvoor en ons vra, Here, dat U ook sal dink aan daardie gebiede waar reën nog nodig is. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend as gelowiges hier by mekaar te kan wees, om U te dien. Dankie vir hom wat vir ons voorgegaan het. Here, U het met elkeen van ons gepraat. En wanneer ons hier uitgaan, Here, vra ek dat U vir ons die krag en die genade en die wil sal gee om U lig uit te dra in hierdie donker wêreld. Dankie, Here, dat ons weet dat U altyd by ons is. Ek vra, Here, dat U vir ons sal bewaar van die bose. Ek vra, Here, dat U wil sal laat geskied, want U maak nooit 'n fout nie. Gaan met ons en laat U wil geskied in die hemel en op aarde. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen.
Dankie, Petra. Dankie vir ons erediensverkers, liewe vriende, net voor ons afsluit met ons slotlied, wil ek gou vir jou wys, hoe lyk jou werklikheid? Klein Zanay wat kanker het, ek het ook al so rukkie terug in die hospitaal besoek, toe sê sy om Chris, ons moet daarna kyk, die eerste een is jou werklikheid, of jou plan, en dan, dis jou plan, dan jou werklikheid, die ops en die afs in jou lewe. Sy wat met kanker gediagnoseer is, kom en dan bedien sy my. So wat moet ons doen? Ons moet eers bietjie skadebeheer doen. Ons geloof moet belangrik wees. Ons moet herbesin en implementeer. Vashou aan God se liefde. En ons moet ons seëninge tel. En kom ons sluit dan ons lied, ons erediens ook af hiermee. En ons sing hiervan. As ons hierdie Halleluja prachtige lied 245 sing. Vers 1 en vers 2. En ons gaan dit in die volgende tydperk baie sing in hierdie gemeente, want ons is op pad na 10de maand dankoffertyd. En ons moet ons seëninge tel. Ons moet regtig in hierdie gemeente daarna kyk. Kom ons sing dit tot sy eer. Nadat ek die seën uitgespreek het, wil ek hê julle moet hierdie nuwe intrekkers gaan omarm, ook in julle liefde soos die eikere doen en vat hulle vir 'n koppie tee en kom ons gaan kuier saam en ontvang die seën van die Here. Soos daardie sluise oopgetrek is by daardie dam, so ontvang jy God se genade. Ontvang die seën en gaan leef dit uit in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met jou wees en met jou bly. Amen.